Lezim prej zbulesës së shën Gjonit Apostull. Unë Gjoni pasha dhe një angjëll tjetër që ngritej nga lindja. A i kishte vullin e hyjit të gjallë. A i thiri me sazë kishte katër angjëj që kishin marë pushtetin të dëmtojnë tokën dhe detin. Mos i bëni dëm, as tokës, as detit, as lëndve deri që t'i vullosim në balë shërptor të hyjit tonë. Atëherë, dëgjova numrin e atyre që ishin vullosur, 124.000 nga gjitha fiset e bive të Izraelit. Pastaj, pash, një shumicë të madhe që askush s'mund të numronte, prej çdo kombi, çdo fisi, populli dhe gjuhe. Qëndroni në këmbë para fronit dhe para qengjit, veshur me petka të bardha e me palma në dorë. Ata shpallnin me zë të lartë. Shëlbimi i përket hyjit tonë që rrin fron dhe qengjit. Të gjithë engjit që ishin këmbë rrëth fronit, rrëth udhëhesve dhe rrëth katër gjallorve, ranë për mysë dhe adhuruen hyin. Thoshin, amen, bekim e lavdi, dije falenderim, nderë pushtet dhe fuqi hyit ton në shekujt shekujve, amen. Atëherë, njërin nga udhëhesit mori fjalën dhe mpyeti, këta që janë dveshur me petkat bardha, kush janë dhe nga kanë ardhur? Unë u përgjigja, im Zot t'i e di, dhe a im tha, këta janë ata që erdhen nga prova e madhe, i lan petkat dhe i zbardhuan në gjakun e qengjit, fjala e Zotit.
Lum ata që janë të pastër me zemër, sepse do ta shohin hyjin. E Zotit është toka dhe gjithçka ajo ka, rruzulli mbar e të gjithë banorët e tij. Ai vet e themeloi mbi dete dhe bëri të qëndrueshme mbi lumen. Kush do të ngjitet mbi malin e Zotit? E kush do të qëndrojë në vendin e tij të shejtë? Ai që duart i ka të pafajshme e zemrën të pastër. Ai që nuk e drejtoj shpirtin e vetë në kotësi, ai që nuk përbehet në rren. Ky do të marë bekimin prej Zotit e shfajsimin e hyjit shelbusit e vetë. E tillë është breznia e atyre që kërkojnë Zotin, e atyre që kërkojnë fytyren e hyjit e Jakobit. Lum ata që janë të pastër me zemër, sepse do të shohin hyjin.
Lexim prej letrës së parë të shën Gjonit Apostull. Fort të dashur, shikoni një dashuri të madhe na dhuroi Ati, saqë quhemi bitë e hyjit edhe jemi. Bota nuk na njeh, sepse nuk e njeh atë. Të dashur, tani jemi fëmijë e hyjit, por çka do të jemi ende nuk u zbulua. Ka zhdim, kur çfaqet do të bëhemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim ashtu siç është. Kush e ka këtë shpresë në të, bëhet i pastër siç është ai i pastër. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi kur pa turmen u ngjit në mal. Kur ul, ju ofruan nxënësit e tij. Atëherë mori fjalën dhe i mësoi duke thënë: Lum skamnorët në shpirt, sepse e tyre është mbretëria e qejve. Lum ata që qajnë, sepse do të ngushëllohen. Lum ata që janë të butë, sepse do ta trashëgojnë tokën. Lum ata që kanë uri e etje për drejtësi, sepse do të ngihen. Lum të mëshirshmit, sepse do të gjejnë mëshirë. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse do të shohin hyjin. Lum paqdashësit, sepse do të quhen bitë e Zotit. Lum ata që salvohen, pse kryjnë çka hyji i kërkon, sepse e tyre është mbretëria qellore. Të lum t'ju, kur t'ju shajnë e t'ju salvojnë dhe kur për shkaktimin t'i thonë të gjitha të zezat kundër jush por në rren. Gëzohuni e galdoni, sepse i mall do të jetësh përblimi juaj në qell. Po, kështu i salvuan edhe profetet para jush, fjala e Zotit. E tani, ndëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të solemnitetit të gjithë shetërve, pra homelin e kësaj feste, do ta dëgjojmë nga misionari holandez në kryepeshgjin e Tiran Dursit, Don Henry Weltkamp. Ta dëgjojmë së bashku.
E kremtja e sotme është aq e rëndësishme, sa që ajo mëndjanon të djelin e 31 gjatë vitit. Qysh prej vitit 800, dita e një nëntorit është kremtuar në kish si dita e të gjithë shenjtërve. Madje, edhe para vitit 800, kisha kish caktuar disa ditë të tjera për të kujtuar martirët, si për shembull dita e 13 majit. Kisha, me të drejtë, gjykon se është e dobishme që të paktën një ditë në vit t'i kushtohet të gjithë atyre që kanë arritur aty ku ne dëshirojmë të shkojmë. Ne i quajmë shenjtër. Shenjtër, sepse e dim që ata kanë qenë shembullor e kanë vdekur në mënyrë të shkëlqyeshme. Nuk kanë kërkuar vullnetin e tyre, por kanë kryer vullnetin e Zotit duke ndjekur Krishtin, si shembull për të gjithë, dhe tani gëzojnë së bashku me Krishtin për gjithmonë në qiell për fiturin e tij mbi vdekjen. Ata janë me të vërtetë pjesëtar shumë ndimtar të kishës, e cila këtu në këtë tokë është akome duke luftuar për të arritur qëllimin. Me fjalët e Shenpalit, ata janë një kish e lavdishme, e panjo, e parun dhe e shenjt. Me qita të, janë në të njëjtën kohë një kish me ne, dhe të mos harrojmë shpirtrat e purgatorit, të cileve u kushtojmë vëmendjen ton ditën e dy nëntorit, ku shumë njerëz shkojnë në vareza për të lutur për të vdekurit e tyre. Edhe ata janë pjesëtar të rëndësishëm të kishës. Kujtohemi që kemi tre lloj kishës: kisha duke vuajtur, kisha duke luftuar dhe kisha duke fituar. Sot, kisha luftuese është në mënyrë të veçantë e bashklidhur me kishën fituese. Ne jemi të vetëdijshëm që të gjithë të lumët dhe shenjtrit në qiell, të cilët tashmë gëzojnë vekimin hyjnor, na presin dhe lutin për ne. Bashkë me Krishtin, ata janë një forcë reale që na tërheq dhe na ndihmon për të mbajtur rrugën të drejtë për tek Ati. Prandaj, kisha sot me qëllim në paraqet ungjillin e lumnive, të shkruar nga Shën Mateu. Krishti na prezanton 8 ose 9 paradokse të jetës së ndjekësve të tij. Gjithë mjerimi që durojmë për shkak të Jezusit do të na shpërblehet. Shpërblimi do të jetë i madh në qiell. Ai u jep shpresë të gjithë atyre që në mendimin e botës nuk kanë shpresë fare. Krishti me të vërtet është shpëtimtar. Përveç shpresës, identiteti ynë është zbuluar plotësisht. Fëmije të Zotit jemi. Rroba të bardha do të mbajmë që të tregojnë që jemi të larë në gjakun e qengjit. Kush janë ata që i kanë bijetuar periudhës së madhe të sprovës me sukses, janë të gjithë shenjtrit me të cilët një ditë ne dëshirojmë të bashkë festojmë fiturin e Krishtit në të gjithë shekuj të shekujve. Amen.